Luke nga thwema kwe mabili anakutatu. Kudwa po gubungano losa levatu lika milika lika nyisa kuna Pilato. Ngono baka tangisa kuntilika nlandu veti.
Tawana nlumo iwoyo idzimiza ichaba chedu. Kakale eti dzivisa kulipa lukhetho kuna Kaisara. Kati ndiye Mesia alishe nkulu.
Ndiso Pilato kabuza Jesu kati.
Hapa ndiwe she nkulu we wajuta ke.
Jesu kashandula eti.
Waleba.
Ngono Pilato kada vapresite bakulu nembunga we batu kati.
Andi to wona ndume yoyu nlandu.
Koga baka simisa veti.
Uno dzonga batu mujutia yose ngekudia kukwe. Waka tangisa ku Galili kadzinaka uti munu.
Kukati Pilato ewa ikoku. Kabuza kuti kene ndume oyu ate Galili. Kukati ewa kuti Jesu uno damu ntutu unobusu andi Herode. Kantumila kuna Herode. Wakabe ali mu Jerusalema unsi iwoyo. Herode kati ewona Jesu. Kashata kwazo. Ngobe kuli kwe shinga kwa akaemula kumbona. Munacha akabe awa ngekukwe. Wakabe e galagwe kuti. Uno mbona eita machina miso. Ndizo kambusa buso njinji kwazo. Koga Jesu kasishandule ne ngompela yazo. Baprisiti bakulu ne badibe nlayo. Baka bebali mile ipapo ventilika nlandu. Baka simisa. Ipapo Herode ne babayane babe. Baka nlingila pasi bendadila. Baka ambaza hazu yakanaka kwazo. Baka mgiliza kuna Pilato. Ngono shubayelelo Herode na Pilato. Baka beba shalani. Ngobe kutanga baka beba kabengana. Pilato kakubunganya bapresita bakulu. Neba tunga mili. Neba atu. Ngono katikubali.
Mandi jisi la nlume iwoyu muti unodila batu ndome. Nda umpuzisisa mbeli kwenye. Ngono andizo wana ali nlandu munazose zamu noleva. Kose na Herude dumbu azo mbona nlandu ngobe wanshandu sila kutili. Hakuna chaka chinya iyo yundume changa ulaikwa. Ndizo ndo nlova ansunungula.
Ngechi lenje, Pilato akabeka afanila kuba sununguli la mwe weba sungwa ngensi wenzano weku pinda peshu. Batu bose baka mimi la beti.
Ngangula wendume yoyi, muti sununguli le Barabas.
Barabas wakabe asungi kwa kubulaya neku muza pandu munzi nkulu. Ngoye mula kusunungula Jesu, Pilato kaba kumbila kakani. Koga baka mimi la mbeli beti.
Mungambule!
Wewe utatu katukubali.
Ngekuti, wachinyani, andizo mbona nlandu wanga ulaikwa. Ndizo ndo nloba ansunungula.
Koga wakabebe simisa nge mawe apeshu kukuti. Ava mbuwe. Ngono avo mawe kakunja. Pilato kabado wakati. Kutamwe sekwa wakabe beshaka. Kasunungula nlume wakabe asungigwa pandu sabatu nekubulaya. Iye wakabe beshaka. Ngono kabapa Jesu kuita chabanoda. Babayane bakati beenda na Jesu. Baka shangana na Simonu unodwa kusireni. Wakabe ingina edwa kuje kwenzi nkulu. Baka mpikisa chileanyo alishule kukwe. Ngono batu banji baka ntovela. Kose ne bakazi bakabebe kuwa benlilila. Koga Jesu katende vuka kati kubali.
Bakololo kazi be Jerusalem. Musindi lilile. Koga muzi lilile imwine bana benye. Ngobe misino oja batu yabanoti. Baka kombelegwa seni bakazi basinga thame bana. Nezvibumbilo zvisanga tongo senga. Kose ne majamu asaka tongo mwisa. Ipapo vanoti kumatombo. Mutiwile. Vakati kumatutu muti vukizile abathu beita ikoko muntinyolo koitikalane handiwa ka womake
balume babili besigevenga bakatogwa bokangompela naye kunobulawa bakati besika patru pano dangwa ipepe chensholo bakambambula kosine sigevenga chimwe kuluboko kweluji chimwe kuluboko kwelumeshwe ngono Jesu kati
tate muba zvibatigwe ngobe abatoziva chavanotama
vakakovana zviyambaro zvizve ngekukandila vatu vakama vakalingilila kwaka vakulu vevajudha vakankuelela vakati
wakachidza vamwe ngazvichidze haali mesiya wenzimu nshalugwa wawo
babayani naivovo ngono vakandadila vakampa nkumbi wakachorowa ngono vakati
haulishe nkulu wevajudha uzvichidze
kwakave kuna nkwalo wakakwagwa chapeshugu ikukwe unoti oyu ndishe nkulu wevajudha mumwe wezvigevenga zvakavambugwa muchilayanyo kantuka kati
apa autili mesiya kene uzvichidze nasvi utichidzevo
koga mumwe kanchemela eti
apa autochanzimu saa lobwa shamu inofanana neya lobwavo kene isvikwa ka tilulamila to lobwa ngove to wana mbayilo wakafanela mixingo yedu kwaka nlume oyo akuna chaachinya
ipapo kati
Jesu mundikumbule amusvika muvuxe gwenu
Jesu kanxandula kati
ndolevesa ndoti nasi unove nami muparadaisi
kwakave kuli chivaka chemasikati makulu ngono kwakave zhalima muxango yose kusvikila chivaka chemateuko ngove zhuva lakave latizvi chisitili chevugalo gwenzimu chikapaluka pakati kuda pezhugwi kunoti pasi Jesu kadanilila ngehwigulu eti
tate ndolonga meya yangu mumavoko enyu
kukati aleva ikoko kapela kukati nlawulo wa bayani valizana ebona chaitikala kakudza nzimu eti
choselele iwo nlume wakave asina nlandu
kukati vathu vose vakave vakuvunganila kuhovona ikoko bevona chashingikala vakazhala vuyendasi ngono vakaenda kumizi yavo vakapuna mimoyo koga vose vakave venziva kosine vakadzi vakave vantovela kuda kugalili vakama thamngana vakalingilila zvithu izvezvi ngonongweni kwakave kuna mumwe nlume unoi Josefa wakave edwa munzi weArimatea wakave ali mumwe wemakolokota evajudha ngono ali nlume wakalulama ana malevesva iye wakave asadhumana ngenkumbulo nengenxingo wavo wakave akalindila vuxe gwenzimu lume hoyo wakaenda kuna Pilato ngono kakumbila itumbu xa Jesu ipapo kachitulula kachipetela ngejila kachilonga muikumbu chakakopogwa muxongwe chisina wakatongo viganyiwa muchili lakave lilizhuva lekuviganyiza ngono sabata lave lotangisa vakadzi vakave vazha na Jesu kuda kugalili vakatovela ngono vakavona ikumbu cha Jesu kosene kuviganyiwa kukwe ipapo vakagwilila kanyi kunolulamisa motsa nemafuta anonuwa zvakanaka kwaka vakanyaluluka ngesabata kuendizana nenlayo.